Já vás zdravím všechny. Dneska. A tak mám poprvé možnost tady vlastně mluvit o desateru. A tak jsem chtěl na úvod povědět trochu, než začnu tím přikázáním nebo tím slovem, které je určeno na ten dnešní den, tak jsem chtěl trošku zarámovat celé to desatero zase z takového pohledu, který je mi blízký, a v té 20. kapitole 2. knihy Mojžíšově, že Bůh vyhlásil všechna tato přikázání, ale vlastně Biblii je, že Bůh vyhlásil všechna tato slova. A já jsem tak si o tom Božím zákoně četl některé věci a dával jsem si to do biblických souvislostí, takže nechci dneska mluvit jenom o desateru, ale i vůbec o Božím slovu, o Božích slovech. A ta Boží slova jsou pro nás velmi důležitá. A co je nejdůležitější, je, že vlastně ta Boží slova mají charakter ne nějakého zákoníku, v kterém jsou paragrafy a v kterém se stejně nikdo nevyzná, případně je možné si ty zákony vykládat tak nebo onak a musí být tisíce právníků, aby mohli ten systém nějakým způsobem udržovat chodu a soudců a státních zástupců, ale že Bůh vlastně přináší svému lidu smlouvu. A tak vlastně to, o čem tady mluvíme, je určitá smlouva. A není to taková smlouva, jako když si třeba bereme úvěr, nebo když si třeba kupujeme dům nebo auto, ale je to taková zvláštní smlouva, která už dneska se moc neuzavírá. A my možná máme někdy problém, že tomu úplně nerozumíme, do čeho vlastně vstupujeme. My to chápeme tak nějak intuitivně, ale v té době, kdy tu smlouvu Bůh přinesl, tak vlastně ti lidé to chápali moc dobře, protože viděli, že to je smlouva mezi svrchovaným vládcem a panovníkem. Něco jako byl v Egyptě faraon nebo králové v těch dalších zemích. A ti vládci vlastně nabízeli těm podaným určité podmínky a za těch podmínek vlastně potom ti podaní mohli mít také i určité výsady. Především ochranu a prostě mohli těžit vlastně z této úžasné smlouvy. A tady tím svrchovaným pánem je někdo jiný než lidský panovník. Je to neviditelný, nekonečný, všemohoucí Bůh. A tak to mě na tom fascinuje a to je taky důvod, proč je potřeba, abychom pořád o těch Božích slovech přemýšleli. Není to jenom těch 10 slov, je to celá kniha smlouvy, když se podíváte do té druhé knihy Mojžíšovy, tak tam vlastně čtete slova celé té knihy a potom vlastně na té Boží hoře, kdy kam vystoupil Hospodin, Áron a další izraelští starší, tam byla ta smlouva uzavřena. A nakonec vlastně ten Boží lid byl pokropen krví, protože ta smlouva se uzavírala vlastně tak, že se obětovalo nějaké to zvíře a tou krví byli pokropeni ti, kteří se do té smlouvy zavázali vstoupit. A v tom vidím i tu paralelu s novým zákonem, že my i v té nové smlouvě, co bychom opravdu měli raději říkat nová smlouva než nový zákon, tak i tam jsme vstoupili do smlouvy, která byla uzavřena prolitím krve. Někdo zemřel. A v té nové smlouvě zemřel Boží syn za nás a Boží syn vyhlásil také vlastně ty nové věci, které se týkaly toho Božího království. Ale i tady v desateru vlastně bylo nastaveno Boží království, protože tím panovníkem byl Hospodin Bůh. Už to, jak je ten začátek, já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. To je vlastně uvození toho, kdo uzavírá tu smlouvu. A takovým tím fyzickým důkazem pak té smlouvy byly ty kamenné desky, kde byly vyryty ty slova. Já jsem se dokonce dočetl v biblickém slovníku novém, že já jsem si vždycky myslel, že to byly dvě desky, jak se to tak kreslí v těch obrázcích pro děti, a na jedné desce byly těch prvních pět přikázání, na druhých pět. Ale v Biblii je, že ty desky byly popsané z obou stran a tam jsem se dočetl, nevím, jestli mi to tady bratr teolog potvrdí, že jestli to tak opravdu je, že vlastně na každé té desce bylo napsané to samé. Je to pravda? A nebo si to ty autoři toho slovníku trošku přibarvili. Ale mělo by to svůj smysl, protože vlastně když s někým uzavíráte smlouvu, když uzavíráte smlouvu třeba s nějakou organizací, tak já třeba jsem když uzavíral smlouvu se Škopinem, že mi půjčí peníze, tak oni si jednu tu smlouvu nechají u sebe a tu druhou smlouvu, druhou vlastně část té smlouvy nebo kopii dají mě, aby každý věděl, k čemu se zavázal. A v případě, že by to někdo, nějaká ta strana porušila, tak samozřejmě ta smlouva na to nějakým způsobem pamatuje. Tak to jsem chtěl povědět tak na úvod, jak jsem vlastně při uvažování o desateru byl vyveden z určitého omylu, který jsem si myslel, že to tak je, ono to tak není. No a i v tom přikázání, které dneska mám vykládat, když jsem o tom začal přemýšlet a číst si nějaké věci, tak jsem byl vyveden z některých omylů. Já bych ho přečetl, je to 12. verš 20. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Tak. Teďka, když si to tak člověk přečte, tak si to může vyložit ledace. Je jasné, že je to slovo, které se nějak týká otce a matky, to mi bylo jasné, a dokonce to má návaznost i na vlastně délku života na zemi, ale dlouho jsem nevěděl, jak by se to vlastně mělo projevit, co to vlastně znamená, jak to chápat, co je to cti svého otce i matku. Co to znamená? Je to tak, jak se někdy vykládá dětem, musíš si vážit rodičů a poslouchat je? Znamená to, tohle to je to přikázání, že by v tom desateru byly samé přikázání pro dospělé a jedno by tam bylo i pro děti. Někdy to tak dětem vykládáme, ale já si myslím, že to je chyba. Děti mají přikázání Boží také v Novém zákoně a děti mají přikázání velmi jednoduché a každý, já jsem rád, že dneska tady děti jsou, protože se jich to trošičku taky bude týkat i v tuhle chvíli. Děti mají přikázání, víte jaké, už a než to, co se píše v Biblii, co mají děti dělat doma. Když jim maminka a tatínek něco říkají, tak to mají, tak? Mají poslechnout. Každý dítě to ví. Kromě nějakých miminek, který ještě neumí mluvit, ale jakmile to dítě začne povídat, tak hned ví, že má poslechnout maminku a tatínka. Ale tohleto přikázání o tom nemluví. Tohle přikázání mluví o tom, že máme ctít svého otce a matku a není to omezeno na období našeho dětství. Je to v podstatě spíš asi něco pro dospělé. A tak by se nabízel druhý výklad, nabízelo by se to, že máme mít před těmi rodiči takovou velkou úctu, až zbožnou celý život a postavit si je na nějaký takový piedestál a uctívat je. Ale to se mi taky nezdálo, když jsem o tom přemýšlel. Protože rodiče jsou jenom lidé a když my dospějeme, tak my vidíme jednak to, že mají mnoho chyb jako každý jiný člověk a taky vidíme to, že máme uctívat Boha a ne lidi. Takže ctít rodiče asi nebude znamenat takovou tu zbožnou úctu a poslušnost až do smrti rodičů nebo naší, tak asi to bude znamenat něco jiného. No a když jsem si četl, jak tomu rozuměli Židé, tak Židé tomu rozuměli tak, že mají toho svého otce i matku mít samozřejmě takové té úctě, jako ty, kteří jim dali život, ale hlavně tomu rozuměli tak, že se mají o ty své rodiče postarat. Protože v té době, kdy tohle slovo bylo zveřejněno, tak nebyl žádný sociální systém, nebyly žádné důchody, ani nebyly domovy důchodců a podobně, ale vlastně všichni žili v té době v takové pospolitosti, dělili se na různé rody a čeledě, jak čteme v Biblii, a určitě si myslím, že co je nadčasové, že v určité době vlastně se jakoby ty role mezi dětmi a rodiči začnou obracet. Že nejprve se vlastně rodiče starají o děti, dávají jim všechno, co ty děti potřebují a snaží se je co nejlépe zabezpečit. Potom dojde k tomu, že ty děti vlastně dospějí a ono to trvá dost dlouho. Někdy u některých dětí to trvá třeba 20 let, u některých 25, u některých 30, někdy ještě déle. Ale měli by rodiče pracovat na tom, aby ty děti dospěly, aby se osamostatnili, aby z nich byli slušní lidé, kteří si vydělávají na živobytí poctivou prací a podobně. A vlastně pak v určité době se to jakoby překulí takovým způsobem, že začnou mít určité potřeby ty rodiče. Ty rodiče začnou stárnout a přestanou některé věci zvládat. A tam, kde to všechno dobře funguje, tam by měly ty děti začít v určité míře a řekl bych, čím jsou pak ty rodiče starší, tak tím ve větší míře se zajímat o ty potřeby těch rodičů. A to si myslím, že je takový dobrý boží řád, který Pán Bůh připravil a který ku podivu platí i po těch několika tisících roků i dneska. Možná, když o tom pak člověk přemýšlí, tak si řekne, že dneska ten systém je dost narušený. Čím je ten systém narušený? Ten systém je narušený jednak tím, že lidé neposlouchají Boha. A když člověk neposlouchá Boha, tak jeho vlastně jediným východiskem, které se stále jakoby stupňuje v tom životě, je v podstatě sobectví. Není to láska, není to pokoj, ale je to sobectví a strach, co se v nás hromadí. A z toho pak vyplývá to, že lidé se chovají špatně ke svým rodičům, ale i na druhou stranu rodiče se chovají špatně ke svým dětem. Kolikrát třeba ty rodiče ani nedovolí těm svým dětem, aby se o ně postarali. A mnohdy zase ty děti nad těmi rodiči zlomí hůl a řeknou si, odstěhujeme se od nich co nejdál, necháme, ať teda si to dělají, jak si, ať skončí nějaké té sociální síti, nebo v nemocnici, nebo někde. Ale myslím si, že to je špatně, že to je něco, co nebylo v božím plánu. A já můžu říct, že už kus života jsem si odžil, to znamená, zažil jsem to, že se o mě rodiče starali tak, jak uměli. Zažil jsem to, že jsem se staral o děti tak, jak jsme nejlépe uměli a teď zažíváme i takovéto období, kdy se snažíme starat i o ty rodiče. A není to mnohdy jednoduchá záležitost. Protože starat se o malé dítě je daleko snažší, protože to malé dítě to snadněji přijímá, nežli třeba člověk, který byl celý život zvyklý stát na vlastních nohou. A ani já si to nedovedu představit, že třeba za 20 let budu odkázán v některých věcech na pomoc svých dětí a že oni se o mě budou starat. Taky nevím samozřejmě, jestli vůbec to bude aktuální. Ale věřím, že v dobré rodině to tak může být, že v křesťanské rodině to tak může a má být, že zrovna tak jako ten rodič celý život touží po tom, aby se těm jeho dětem vedlo co nejlépe, tak i ty děti potom, když dospějí, tak by měly mít radost, když se jejich rodičům vede dobře. A měli by mít starost, když jsou nemocní, nebo když mají nějaké existenční potíže a podobně. Možná si řeknete, jestli si trochu nevymýšlím, jestli skutečně to takhle je, jak říkám. A tak já bych na podporu toho tvrzení, že vlastně ti Židé cítili podle zákona povinnost, nebo měli podle zákona povinnost se starat o své rodiče, tak bych na tu podporu toho tvrzení přečetl z Matoušova evangelia, co Pán Ježíš říká farizeům. Je to z 15. kapitoly Matoušova evangelia. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákonníci a řekli, proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce. On jim odpověděl, a vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici. Vždyť Bůh řekl, cti otce i matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar. Ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Tady on napomíná farizeje a uvádí to, že v zákoně je řečeno, že máme ctít otce a matku a že je máme ctít tím, že jim budeme pomáhat. Ti farizeové, přestože byli v tom zákoně tak kovaní, přestože to všechno dobře věděli, tak jelikož měli tvrdé srdce, tak si našli cestu, jak to obejít. A ta cesta zdánlivě vypadala velice zbožně. Oni řekli, toto, co já bych měl poskytnout svým rodičům, já to dávám Bohu, to je obětní dar a tím pádem to těm rodičům dát nemusím. Je otázka, jestli to skutečně Bohu dali, nebo jestli si to nakonec nechali, ale je to taková pěkná klička. Ale v Božím slově se nikde o takovéhle kličce nemluví. V Božím slově se mluví o tom, že máme povinnost se o své rodiče starat. A židovští vykladači ještě tvrdili, že toto přikázání je snad nejtěžší ze zákona. Pro ně to bylo těžké. Naopak, když jsem četl vykladače křesťanské, tak ti se nad tím zřejmě až tolik nezamýšleli a nebo když se nad tím zamýšleli, tak nejprve si říkali, to je lehké, to je samozřejmé, to je přece samozřejmé, že křesťan má v úctě své rodiče. Ale já tvrdím, nestačí říct, ano, mám tě v úctě, jsi můj otec, jsi moje matka, ale je potřeba také tu úctu nějak projevit. Když nám přijde nějaká domů návštěva a chceme ji poctít, tak taky neřekneme, klaníme se vám a my necháme prázdný stůl. Prostě je něčím uctíme, něco jim nabídneme. A tak jsem chtěl připomenout i v tom dnešním slovu, že i my máme svým rodičům co nabídnout. A i tak jsem chtěl připomenout těm, kteří vychovávají své děti tak, aby je vychovávali tak, aby nakonec mohlo tohleto zafungovat. Aby nakonec ty děti toužily také ty své rodiče podpořit a aby se v té rodině, když to řeknu velmi jednoduše, mohli mít všichni rádi. A když se mají rádi, tak si myslím, že to potom funguje. Že o tom nemusíme mluvit s kazatelem, ale že to bude fungovat takovou přirozenou cestou. Ať ta rodina bude mít jakoukoliv formu. My třeba v dnešní době jsme zvyklí, že rodina je otec, matka a děti. Ale to je velice zúžené. Myslím si, že rodina jsou i babička, dědeček, teta, strejda a podobně. V starém zákoně slovo rodina vůbec neznali, protože tam oni žili, jak jsem říkal, v tom rodu a nebylo to takhle striktně rozdělené. V novém zákoně je slovo rodina použito jen asi třikrát a je tam použito slovo patria, což je vlastně odvozeno od slova otec, kdy vlastně jakoby v tom domě byl nějaký ten otec, který byl takovým tím vůdcem té rodiny, ale ta rodina mnohdy byla nejenom otec, matka, děti, ale byl to třeba celý ten dům, v kterém byla celá ta širší rodina. Nám mnohdy ta širší rodina chybí, protože v posledních třeba řekněme 100 letech, jak se lidé přestěhovali do měst, do paneláků, tak se staly těch rodin takové ty buňky, králíkárny, kde skutečně žije otec, matka, děti. A teď se to tak různě střídá a často v tom schonu není ani čas na to udržovat ty příbuzenské vztahy. Ale přesto já věřím, že je Boží vůle jiná, že možná nežijeme v tom správném systému. Možná si to myslíme, ale někdy bychom se nad tím měli zamyslet, jestli třeba není někde chyba. Nemůžeme změnit nastavení celé společnosti, nemůžeme změnit to, že žijeme ve městě, ale můžeme změnit to, že budeme více myslet na ty naše blízké, na ty, kteří patří do té rodiny, že se budeme do sebe navzájem modlit a pomáhat si. A tam, kde to funguje dobře, tak vám můžu z vlastní zkušenosti říct, že když potom se ocitnete v nějaké těžké situaci, třeba v nemocnici nebo v obtížích, tak ta rodina vždycky je tím, co vás podrží nejvíc. I když třeba ti mimo rodinu, církve jsou také velmi blízcí a ochotní, tak přesto ta rodina je rodina. My samozřejmě jsme Boží rodina. To v Novém zákoně čteme velmi jasně a to je taky velký závazek pro naše vzájemné vztahy a pro pečování mezi sebou jedni o druhé. A je to úžasné. Ale i Pán Ježíš, který mnohdy poukázal na to, že musíme především poslouchat Boha a pak teprve třeba své příbuzné a podobně, tak i Pán Ježíš, když byl na kříži, tak vlastně zavolal svého učedníka a dal místo sebe Marii náhradu. Dal jí jakoby nového syna. A věřím, že jí ho dal proto, aby se místo něj o ní staral. Aby se místo něj dělil o svůj život i s touto novou vlastně matkou. A myslím si, že z tohoto důvodu jsou naprosto legitimní i rodiny adoptivní. Je legitimní i duchovní rodina. A tohle všechno se mi tak vynořilo, když jsem si přečetl vlastně tu jednu krátkou větu s tím otce svého a matku svého. A tak si myslím, že je dobré, že přemýšlíme o Božích slovech, o Božích přikázáních a že když o tom přemýšlíme, že nás to může vždycky znovu velmi obohatit. A tak vám přeji do vašich rodin a do vašich životů mnoho Božího požehnání i pro ten další týden. Amen.